Στροφή μετά την μουσική ανάσταση, διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κυμάτος και σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε την συζήτηση φιλοξενώντας τον καθηγητή και διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλη, από το Ηράκλειο.
Γεια σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευτυχή συγκυρία να σας φιλοξενούμε σήμερα, μία ημέρα μετά την χθεσινή παρουσίαση ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου με τίτλο Το μέλλον της ιστορίας. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Ένα βιβλίο που επιμεληθήκατε. Ποιο είναι το μέλλον αυτής της ιστορίας που αφορά την νέα ελληνοτουρκική κρίση?
Το μέλλον της ιστορίας, να ξεκινήσω, σας ευχαριστώ για την αναφορά, πραγματεύεται το μέλλον της ιστορίας στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας. Και έχει προφανώς πάρα πολλές διαστάσεις, μία εκ των οποίων είναι αδιαμφισβήτητα η διάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και αυτή βέβαια η οποία μας αφορά περισσότερο. Τώρα, όπως έχει η κατάσταση εξελιχθεί, φοβούμαι ότι είμαστε σε μία χρονική στιγμή όπου οι αναθεωρητές ανά τον κόσμο έχουν αποφασίσει ή εκτιμούν ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να κάνουν προβολή ισχύως και για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κάποιες τετελεσμένες καταστάσεις. Μπορεί της Ρωσίας να μην της έχει βγει όπως ακριβώς θα ήθελε, το αντίθετο θα έλεγα, αλλά όπως και να έχει, το γεγονός ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή ελέγχει μετά από 7,5 μήνες εχθροπραξιών σχεδόν το 1/5 της Ουκρανικής επικράτειας, δεν μπορεί παρά να μας προβληματίζει. Να μην γελιόμαστε. Αυτό αποτελεί για την Τουρκία ένα καλό μάθημα το τι συνέβη στη Ρωσία για να μετριάσει τον αναθεωρητισμό της, ή αποτελεί ένα καλό παράδειγμα το τι κατάφερε η Ρωσία για να τον ενισχύσει? Νομίζω ότι είμαστε περισσότερο στο πρώτο και λιγότερο στο δεύτερο, για να σας είμαι ειλικρινής. Αλλά οπωσδήποτε η Τουρκία, επειδή είναι αλαζονική και επειδή αισθάνεται ότι έχει κερδίσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία και πράγματι έχει ενισχυθεί η διπλωματική της θέση, θεωρώ ότι θα κάνει κινήσεις, όχι πρόκλησης κάποιου θερμού επεισοδίου, αλλά θα κάνει κινήσεις στην κατεύθυνση της προβολής ακόμα μεγαλύτερης ισχύως στην ευρύτερη περιοχή.
Αυτό τι θα μπορούσε να σημαίνει, δηλαδή πώς θα μπορούσε να γίνει επίδειξη ισχύως, προβολή ισχύως όπως τη χαρακτηρίζεται, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργηθεί και ένα θερμότερο, όπως το αντιλαμβανόμαστε, επεισόδιο? Και πόσο εύκολο είναι αυτό να αποφευχθεί?
Ας πούμε, μπορεί να στείλει σε συνέχεια της συμφωνίας με τη Λιβύη κάποιο πλωτό γεωτρύπανο ή κάποιο σεισμικό σκάφος νοτίως της Κρήτης για να κάνει έρευνες δήθεν κατόπιν της αδειοδότησης που έχει ήδη λάβει από τη λιβική κυβέρνηση. Ανάλογα το που αυτό θα βρεθεί, θα πρέπει να υπάρχει και αντιμετώπιση. Είναι άλλο πράγμα να είναι στα 100 μίλια από τις ακτές της Νότιας Κρήτης, που και πάλι εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα για την Ελλάδα, και άλλο πράγμα να είναι στα 10 μίλια, που σημαίνει ότι θα επιχειρήσουν να πλήξουν δυνητικά ελληνική κυριαρχία. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε διάφορα επίπεδα αντίδραση.
Υπουργό τη κυβέρνηση, συγγνώμη που σα διακόπτω, έχει θέσει πιο χαμηλά τον πύχη, στα 6 ναυτικά μίλια, αλλά κλείνω την παρένθεση. Απλά είπε δίμηση.
Γι' αυτό κιόλα μίλησα, ακριβώς επειδή ο πύχη μπήκε χαμηλά, κατά την άποψή μου λανθασμένα, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Η άποψή μου εννοώ. Μίλησα για δυνητική κυριαρχία. Γιατί η κυριαρχία μα μπορεί να φτάσει κάλλιστα με μέσο δίκαιο τη θάλασσα έω και τα 12 ναυτικά μίλια. Είναι στα 6, αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έχουμε μια γεώτρηση, απόπειρα γεώτρησης ή ακόμα και σεισμική έρευνα, όπως συνέβη νοτίως του Καστελορίζου, στα 6,1 ή στα 10 μίλια, εμείς θα πρέπει να μην αντιδράσουμε? Δεν νομίζω.
Επανερχόμενος στη διάσταση της Ρωσίας, ήθελα να ρωτήσω, θυμούμενος τώρα μια φράση που έμεινε στην ιστορία, μια ρίση που έμεινε στην ιστορία μεταξύ 1963-64, πάλι λίγο. Και ενώ μας προετοίμαζαν οι Τούρκοι για αυτά που ενδεχομένως θα βλέπαμε και είδαμε τελικά στην Κύπρο, είχε δηλώσει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου ότι αν ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου από τους Τούρκους, είμαστε υποχρεωμένοι να εισέλθουμε. Και εγώ ρωτώ πόσο μακριά ή κοντά είμαστε γύρω από αυτό.
Νομίζω ότι η πόρτα του φρενοκομείου έχει ανοίξει. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, και πράγματι η ρίση του Γεωργίου Παπανδρέου βρίσκει απήχηση σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε βέβαια, είναι εξόχως προβληματικό. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Ο Πούτιν επέλεξε να κάνει μια κίνηση στην Ουκρανία, η οποία είναι πέρα από κάθε λογική. Και αυτό αποδεικνύεται από τα διέξοδα στα οποία έχει ο ίδιος βρεθεί αυτή τη στιγμή και από το γεγονός ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα διέξοδα του δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα. Διότι η απειλή για χρήση πυρηνικών, καταλαβαίνετε ότι σπάει ένα ταμπού το οποίο είναι ταμπού δεκαετιών και το οποίο έχει να κάνει με τη διεθνή ασφάλεια. Το γεγονός ότι έρχεται μια χώρα που έχει πυρηνικά, που είναι μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας και λέει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά, δηλαδή όχι στρατηγικού χαρακτήρα, άρα δεν θα δούμε να γίνεται επίθεση στην Ουάσιγκτον ή στο Λονδίνο, αλλά κάποιο είδους μικρή επίθεση, αλλά πάντως με πυρηνικά εντός της Ουκρανικής επικράτειας, δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς μπορεί να αισθάνεται καλά με αυτή την εξέλιξη, μπορεί να αισθάνεται άνετα δηλαδή, το αντίθετο θα έλεγα. Οπότε πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι η κατάσταση για μένα ιδιαίτερα επικίνδυνη όπως έχει εξελιχθεί και ξέρετε, όταν κάποιος έχει αποτύχει σε αυτό το οποίο επιχείρησε να κάνει, έχει αποτύχει, θα μου πείτε, είπα και πριν, έχει πάρει το 20% της Ουκρανίας, αλλά με πάρα πολύ μεγάλο κόστος που θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, βρίσκεται σε αυτή τη θέση και θεωρεί ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να φτάσει στο η κατάλληλη στιγμή, ότι είναι υποχρεωμένος να απειλήσει ακόμα και με κάτι τόσο ακραίο όσο είναι η χρήση πυρηνικών, καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.
Σε συνέχεια αυτού που περιγράφεται, πόσο επηρεάζει και σε τι βαθμό η εξέλιξη στην ρωσο-ουκρανική κρίση, τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, τις εξελίξεις στο Αιγαίο, τη Θράκη, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο?
Τις επηρεάζει και τις επηρεάζει για τον λόγο ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ. Το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι ότι η Τουρκία πιστεύει πως έχει αέρα στα πανιά της και είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να κάνει κάτι περισσότερο ή τέλος πάντων δεν μπορεί να δεχτεί ότι δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να επιδειχθεί μια ανοχή απέναντί της δεδομένη της σημασίας που έχει αποκτήσει για τη Δύση και λόγω του Ουκρανικού. Όσο περισσότερο διαπιστώνει η Τουρκία ότι αυτό δεν της βγαίνει, τόσο περισσότερο ενοχλείται και τόσο περισσότερο πιέζει προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης των δικαιωμάτων που η ίδια θεωρεί ότι έχει ή πρέπει να τις αναγνωριστούν κόντρα σε κάθε έννοια νομικής πραγματικότητας.
Κλείνοντας και επανερχόμενος στην χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου, αναφερθήκατε σε τρία μέτωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Ερντογάν εναντίον μας. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτά, κατά την εκτίμησή σας?
Ναι, είναι το μεταναστευτικό, όπου είναι υποχρεωμένος να το κάνει γιατί οι μετανάστες πλέον δεν είναι πρόσδεκτοι στην Τουρκία και έχει εκλογές, άρα θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είναι το ενεργειακό, περιγράψαμε πριν τι θα μπορούσε να γίνει, και είναι και το ζήτημα της αποστατιωτικοποίησης, όπου η Τουρκία επιμένει και θα συνεχίσει να επιμένει. Και αυτό εμένα με ανησυχεί για τον λόγο ότι θα έχουμε μια Τουρκία η οποία θα επιχειρηματολογεί κατά της αποστρατιωτικοποίησης, αλλά το θέμα είναι αν αυτό θα το περάσει επί του πεδίου. Πώς θα μπορούσε να το περάσει επί του πεδίου, σε μια ακραία εκδοχή, να προσπαθήσει να παρεμποδίσει ένα ελληνικό πλοίο το οποίο θα προσεγγίζει ελληνικό νησί για να το προμηθεύσει με στρατιωτικό υλικό.
Μιλάτε για το σενάριο του περιβόητου ναυτικού αποκλεισμού.
Δεν είναι ακριβώς ναυτικός αποκλεισμός από την έννοια ότι δεν αποκλείεται ένα νησί από το να δεχτεί, ας πούμε, εμπορεύματα. Αποκλείεται ένα νησί ή μάλλον δεν παρεμποδίζεται ένα πλοίο να μεταφέρει στρατιωτικό υλικό σε ένα νησί. Το οποίο βέβαια είναι επίσης παράνομο και επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα από πλευράς μας.
Εδώ έρχεται να συνδεθεί αυτό που αναφέρατε ότι δεν αρκεί η πολιτική αποτροπής για να αντιμετωπιστεί η Τουρκία.
Λέω ότι η πολιτική αποτροπής είναι πολύ σημαντική, αλλά πέραν της πολιτικής αποτροπής χρειάζεται και μια πολιτική λύσεων, την οποία αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε αναπτύξει επαρκώς. Κάποια στιγμή όμως αυτό θα πρέπει να γίνει. Βέβαια, απέναντί μας δεν έχουμε μια χώρα με την οποία μπορούμε να διευθετήσουμε τα αισθήματά μας. Αλλά εμείς είμαστε πάντα στην κατεύθυνση αυτή. Η αποτροπή μας, η στρατιωτική, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Η διπλωματική επίσης. Πάντα υπάρχει ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά βέβαια στις περιπτώσεις που αφορούν σε ενδεχόμενη κρίση και ο εχθρός του κακού είναι το χειρότερο.
Απολύτως ορθό και κατανοητό. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ θερμά για τις σημερινές συνομιλίες. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειου. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής και διεθνολόγος. Μία από τις πιο έγκυρες πένες στη χώρα, με τριοπάθεια και ψυχραιμία. Διεισδύει στις εξελίξεις και σε ό,τι αφορά την ελληνοτουρκική κρίση και όλες αυτές τις διακυμάνσεις που έχει περάσει τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Με την διεισδυτική του ματιά έχει εκτιμήσει πολλές φορές ορθά τις καταστάσεις. Κρατάμε πάντως ότι επί του παρόντος ο ίδιος δεν βλέπει θερμό επεισόδιο με την έννοια της πολεμικής σύγκρουσης, χωρίς αυτό να μπορεί κάποιος να το αποκλείσει, εκτός και αν ένα από τα τρία μέτωπα που λέγεται αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου γίνει η διαχείρισή του επί του πεδίου από την πλευρά της Τουρκίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σωστή η παρατηρήση, να συμφωνήσουμε απολύτως, για το ότι θα εργαλειοποιηθεί για μια ακόμη φορά το μεταναστευτικό όσο θα πλησιάζουμε προς τις τουρκικές εκλογές, όπου πιέζεται στο εσωτερικό της χώρας ο Ταγί Περντογάν και από τον κυβερνητικό εταίρο τον Μπαξελί, που υπάρχει στην κυβέρνηση για να δείχνει πιο μετριοπαθή τον Ερντογάν, επειδή είναι πολύ πιο σκληρός ο Μπαξελί, φέρνοντας σε μια καλύτερη επικοινωνιακά εικόνα τον Ερντογάν. Είναι ένα εργαλείο για τον ίδιο να έχει έναν σκληρότερο, πιο δεξιό έως ακροδεξιό τον Μπαξελί, σύνδεση με τους γκρίζους λύκους, ώστε να εμφανίζεται πιο μετριοπαθής ο Ερντογάν στο τουρκικό ακροατήριο. Όσο λοιπόν θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ζητήματα όπως το μεταναστευτικό ή η ενεργειακή κρίση θα πιέζουν τον Ερντογάν, και αυτή η πίεση, συνήθως αυτά τα καθεστώτα, τα οδηγεί σε σπασμωδικές κινήσεις. Το είδαμε στην περίπτωση πρόσφατα, την πιο πρόσφατη της Ρωσίας. Πολλά είναι τα κοινά χαρακτηριστικά με την περίπτωση της Τουρκίας, δεν αποκλείεται να το δούμε και από την πλευρά της Άγκυρας για μια ακόμη φορά να επαναλαμβάνεται. Μουσική ανάσα και επιστροφή.